الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم سلمنا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ول أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارزقنا الإخلاص والمتابعة بالأقوال والأعمال وسائر الأحوال، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة الموسومة بتزكية النفوس، ومع اللقاء الثاني والثلاثين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Erziehung der Seele. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 32. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام مفهوم تزكية النفس، وقلت إن تزكية النفس تدور على محورين: الأول محور التخلية، والآخر محور التحلية. بمعنى المحور الأول محور التخلية، أي تطهير النفس من الآفات والقاذورات والمنكرات والمعاصي والذنوب والزلات. يبقى أول باب بنطهر النفس من الآفات، ثم يأتي المحور الآخر هو محور التنمية، تنمية النفس بفعل الطاعات والبعد، كل البعد كما ذكرت بداية عن المنكرات. يبقى تبدأ تفعل الطاعات وتسارع في الخيرات، فتنمو النفس وتصل إلى التزكية المرجوة. اتكلمنا عن أهمية تزكية النفس وأنها سبيل للنجاة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ثم بدأنا نقف أمام الوسائل التي تحقق لك تزكية نفسك، وقلت إن الوسائل في خمس وسائل إجمالاً، ثم شرعنا في التفصيل والبيان. أما الإجمال فكل تتحقق تزكية النفس بالتوحيد الخالص أولا، ثم أداء الفرائض، ثم أداء النوافل، ثم تلاوة القرآن بالتدبر، ثم بالتوبة النصوح. فرغنا من الثلاثة الأولى، وما زلنا مع الوسيلة الرابعة، وهي تلاوة القرآن بالتدبر. بينا منزلة القرآن وفضل القرآن، ثم شرعنا نقف أمام مفهوم التدبر وبيان صور التدبر. فذكرنا من صور التدبر تلاوة القرآن، تلاوة صحيحة بإتقان عن طريق أخذ القرآن على شيخ متقن، لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ثم بعد ذلك نبدأ فهم معاني القرآن. أنت لكي تتدبر القرآن لابد أن تفهم معانيه، فتقرأ في كتب التفسير على يد شيخ متقن من أهل العلم حتى تفهم معاني القرآن. الصورة الثالثة وهي العمل بالقرآن بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. هذه صور ثلاثة للتدبر ذكرناها في دروس مضت، وبدأنا الدرس الماضي الإشارة إلى الصورة الرابعة، وهي إنزال الآيات في الموضع الذي من أجله نزلت، وهذا موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
In den letzten Vorträgen haben wir die Definition von der Erziehung der Seele beschrieben und gesagt, die Erziehung der Seele dreht sich um zwei Punkte. Der erste Punkt ist zunächst einmal At-Tahliya. At-Tahliya heißt hier, die eigene Seele zu reinigen von all den Sünden, zu reinigen von all den schlechten Eigenschaften, zu reinigen von all das, was Allah Azza wa Jalla uns verboten hat. Und der zweite Teil ist At-Tahliya. At-Tahliya ist, nachdem du deine Seele gereinigt hast von all den schlechten Sachen, musst du anfangen, die guten Taten zu erledigen, zu verrichten und zu tun. Und At-Tahliya ist hier At-Tanmiya. At-Tanmiya ist hier mehren, füllen. Du musst dein Herz dann mit den guten Sachen füllen und wetteifern zum Guten. Wir haben daraufhin gesagt, dass wie wichtig diese Erziehung der Seele ist und auch gesagt, das ist der Weg, um in der Dunya errettet zu werden und im Yawm al-Qiyamah auch ebenfalls dich vom Höllenfeuer zu entfernen und das Paradies insha'Allah ta'ala zu erreichen. Dann haben wir angefangen darüber zu sprechen, wie kann ich diese Erziehung der Seele erreichen? Und wir haben gesagt, es gibt fünf Wege. Der erste Weg ist At-Tawhid al-Khalis, das ist der reine Monotonismus. Der zweite Punkt ist Al-Fara'id, Ada al-Fara'id, die Pflichten erledigen. Der dritte Punkt ist die freiwilligen Taten erledigen. Der vierte Punkt ist, den Koran rezitieren mit At-Tadabbur. At-Tadabbur heißt hier, verstehen, begreifen, über den Tellerrand sehen, in die Intention, was Allah Azza wa Jalla genau mit dir, mit dieser Ayah von dir haben will. Und der vierte Punkt ist, die aufrichtige Reue. Wir haben die ersten drei Punkte bereits erklärt und beschrieben, und wir sind immer noch mit dem Punkt, den Koran rezitieren mit At-Tadabbur. Wir haben den Stellenwert des Korans erklärt und den Nutzen oder die Früchte vom Koran auch beschrieben. Und wir haben ebenfalls erklärt, was At-Tadabbur genau heißt. Und wir haben bestimmte Beispiele auch vorgenommen. Und wir sagten auch ebenfalls, es gibt nämlich mehrere Punkte, die uns den Tadabbur auch näher beibringen. Der erste Punkt ist, dass wir den Koran korrekt und richtig mit seinen Regeln rezitieren sollen. Und das mit einem Scheich, der ebenfalls den Koran gut rezitieren kann. Mit ihm zusammen kann man den Koran richtig oder korrekt rezitieren. Der zweite Punkt ist, die Definition oder die einzelnen Verse zu verstehen. Und deswegen sind dafür die Bücher der Erläuterungen notwendig, die man lesen müsste. Und der dritte Punkt ist, den Koran, was man gelesen hat, was man verstanden hat, was man begriffen hat, muss man in Taten umsetzen. Das heißt, all die Befehle umsetzen und dich all von den Verboten fernhalten und natürlich das, was Allah Azza wa Jalla im Koran berichtet, auch wahrhaftig daran glauben. Und der vierte Punkt, in dem wir immer noch drin sind aktuell, den wir heute fortfahren werden, ist, dass man die einzelnen Verse, die einzelnen Ayat, die man verstanden hat, auch wirklich genau da zu verwenden, wofür sie gekommen sind.
Al-Hadith al-Thabit anna al-Nabiyya alayhi salatu wa taslim خرج ذات يوم في ساعة لم يعتد على الخروج فيها فالتقى بأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فقال له يا رسول الله ما الذي أخرجك في هذه الساعة قال ما أخرجني إلا الجوع بعد أن سألهما بداية ما الذي أخرجك يا أبا بكر الآن؟ قال ما أخرجني إلا الجوع وأنت يا عمر؟ قال ما أخرجني إلا الجوع قال وأنت يا رسول الله؟ قال أخرجني الذي أخرجكما أي الجوع فقال لهما تعالى فذهب بهما إلى بيت من بيوت الأنصار وطرق الباب خرجت زوجة صاحب البيت وقالت أهلا ومرحبا برسول الله وصاحبي قال أين صاحب البيت؟ قالت خرج ليستعذب لنا معنى يستعذب أن يأتي لنا بالماء العذب كانوا قديما عشان يشربوا الماء يقطعون أميالا من أجل الحصول على الماء من الأبار وكان الماء يباع ويشترى. يعني الآن نحن في نعم عجيبة، الماء متوفر عندك في البيت ليل نهار، عبارة عن طنبور تفتحه وتقفل. إنما قديما كان في مشقة كبيرة جدا للحصول على المياه العذبة للشرب. قالت: خرج ليستعذب لنا. فقال النبي لصاحبيه: هيا بنا. وعاد منصرفا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ ما دام صاحب البيت غير موجود فكيف ندخل؟ فرجع النبي عليه الصلاة والسلام. في الطريق عاد صاحب البيت، هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل من الأنصار. قال: مرحبا وأهلا برسول الله وصاحبي، هيا بنا. فعادوا معه إلى البيت، فقام فجاء لهم بزباطة من تمر، يعني شوية بلح، وقدم ذلك للنبي وصاحبيه، فأكل النبي وأكل الصديق وأكل عمر. ثم قام صاحب البيت إلى المدية، المدية يعني السكين، أي عشان يذبح. فقال له النبي: إياك والحلوب، أي لا تذبح لنا شاة تحلبها. فقام فذبح لهم شويها وطيبها وقدمها للنبي وصاحبيه، فأكل النبي وأكل الصديق وأكل عمر. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لتسألن يومئذ عن النعيم. فأنزل النبي الآية في موضعه، آية سورة التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا موضعه. ما أكلتم الآن من تمر ولحم نعيم سوف نسأل عنه يوم القيامة. الله، تذكير بالنعم ووجوب شكر النعمة، ويعلمنا درسا في التدبر، أن ننزل آيات القرآن الموضع الذي من أجله نزلت. وفي الحديث عدة فوائد، منها ما كان يعاني منه الصحابة من تقشف وقلة، ورغم هذا كانوا من أهل الثبات على الحق. الآن مع كثرة النعم بنسمع اللي بيلحد واللي بيكفر واللي بينكر السنن واللي بيطعن في الدين باسم العقل. اليومين دول شباب كثر في الجامعات فتنوا بالعقل عن طريق بعض المستشرقين وأعداء الدين والقراءة للفلاسفة من الملاحدة وغيرهم، ففتنوا في دينهم، فعظموا عقولهم وتركوا شرع ربهم. قال لك يعني خلاص، ما أنا عندي عقل، مش محتاج بقى لعلماء ولا رجال دين ولا محتاج للتراث الإسلامي ده أصلا، أنا سهل جدا بعقلي أفهم كل حاجة. ودي قضية خطيرة جدا، وهذا مدخل من مداخل الشيطان، أن الإنسان يقدس عقله، نقول إن العقول متفاوتة، فهناك العقل الضعيف وهناك العقل المعلول السقيم وهناك العقل القاصر اللي محتاج أهلية وهناك عقل العالم المتخصص. فهل نسوي بين هؤلاء جميعا ونقول لك كده خلاص أنت ممكن بعقلك تفهم القرآن؟ لو كان كذلك لكلنا لك مسلمين لقولك هذا. يعني قلت لكم من قبل، أحدهم جاء يقول: أنا مش محتاج للعلماء، أنا ممكن أفهم القرآن ومش محتاج للعلماء، ويناقش ويجادل ويتكلم. فقلت له: إيه معنى الصمت في سورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد الله الصمد. قال لي: أنت بتختبرني؟ قلت له: لا، أنا مش بختبرك، لكن دلل أنت على قدرتك على الفهم بدون العلماء. الآن بتقول أنا ممكن أفهم القرآن من غير رجوع للعلماء، طيب أهي كلمة في القرآن وفي سورة من قصار الصور، سورة الإخلاص، الصمد ماذا تعني؟ قال لي ما أنا ممكن أروح للقاموس وأجيب معناها من القاموس. قلت هذا ما نقوله لك، ارجع للمتخصص بس. صاحب القاموس ده إيه؟ متخصص في اللغة. فروح تسأله عن اللي أنت مش عارفه في القرآن بالضبط كده في الأحكام، تروح تسأل العلماء من دول أهل تخصص باختصار شديد. فأنت الآن بتلغي التخصص في الشريعة، يبقى بالتالي أنت كده بتهدم قواعد العقل كلياً. يعني أنت كده بترد على نفسك، أنت بتبطل منهجك. ليه؟ لأن معنى عندك عقل وقادر على الفهم، أنا كمان عندي عقل وقادر على الفهم. بمعنى الآن أنا ممكن أشتغل طبيب الآن، مادام العملية عملية عقل، إيه المشكلة في الطب؟ هروح أدخل على اليوتيوب، في عندنا عمليات جراحية كتير صح؟ بيجيب لك الدكتور جراح القلب وبيفتح القلب، هجيب المشرط وهات لي اي قلب وانا افتحه وامسك كده قدام الفيديو واعمل زيه، ينفع؟ هل حد ممكن يسلم لي ده؟ طيب في دوله هتقبل كده؟ لو الشيخ سيد ده الراجل المتخصص في الشريعه ده تاني يوم راح عمل عياده، الطبيب الجراح الاستاذ الدكتور سيد عبد العاطي نزيل والماني، كلمه الماني فاهم كده، جراح القلب ماشي كده. وها هل ممكن يسيبوني اعمل كده؟ ايه رايكم؟ ينفع؟ انتوا عارف كلمه دكتور هنا مجرمه للطبيب اللي لسه متخرج؟ ما ينفعش يقول نفسه دكتور، لان كلمه دكتور دي لازم تخصص، وبعد التخصص يقدم ماجستير، وبعد الماجستير يحصل على الدكتوراه عشان نقول له يا دكتور. يعني حتى الطبيب اللي درس 7 سنين طب لما يتخرج ما يقدرش يقول يا دكتور قانونا، يعني يقول لك ده الطبيب امتياز لسه بيتدرب، وبعد كده لازم يعمل بحوث ويعمل تخصص 3 سنين اقل حاجه عشان يتخصص في جزء من الطب، وبعد كده يسموه مدرس مساعد بعد ما كان معيدا. صح دكتور جد؟ مش التدرج الوظيفي ده معروف عندكم ولا ايه؟ يبقى معيد، بعد كده مدرس مساعد، بعد كده يبقى أستاذ، بعد كده يبقى دكتور. شغلانة شغلانة. فلو قلنا بقى العملية عملية عقل وخلاص، مش محتاجين لدراسة تخصصية ولا أكاديمية، خلاص أنت كده بتبطل كل شيء. أنت بترد على نفسك وتبطل منهجك، لأن معنى أن أنت عندك عقل ومش محتاج للمتخصص، يبقى إذن هدمت كل التخصص حتى في علوم المادة. ليه بقى الطبيب يدرس بعد 16 سنة دراسة ويخش 7 سنين طب، ولازم يعمل بحوث ودراسات عشان يبقى طبيب؟ ليه يعمل ده كله ما دام عملية عقل يا جماعة؟ ما انا ممكن اجيب كتب الطب، وانا على فكرة بحفظ كويس، واحفظ لك كل كتب الطب في شهر. خلاص تمام، الاستاذ الدكتور سيف، وخلي الواد المساعد بتاعي كمان. يسجنونا على طول، ده عمل مجرم. لازم تدرس على ايد الاطباء عشان تتخصص. يعني كل علوم الدنيا تخصص، المهندس لازم يكون متخصص، الطبيب لازم يكون متخصص، اي فن من فنون العلم لازم تكون متخصص. يا اخي ده حتى هنا العماله في المانيا لازم تكون متخصص، بتعمل اسمه ايه ده اللي بتسموه ده؟ اوس بيلدونج، لازم يعمل اوس بيلدونج. حتى الحلاق لازم يعمل اوس بيلدونج. سبحان الله، تيجي انت على علوم الشريعه تقول لي لا ما انا عندي عقل. عقل ايه يا ابو عقل؟ ابو جهل كان عنده عقل ولا لا؟ كان عنده عقل، وكان من اذكياء العرب، وكان يدعى بابي الحكم. فلما جه الاسلام كذب الشرع ولم يحتكم للاسلام وعاد النبي، فلقب بأبي جهل. ليه؟ لأن العقل معناه الرشد، عقل من العقال اللي يربطك عن الانحراف، إذا لم يربطك بقى لا عقل لك، لا عقل لك. عشان كده الكفار في النار يقولون إيه؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. ما كان عندهم عقول؟ لا، ما هو العقل معناه اتباع المنهج، ده العقل، والهداية بهداية الوحي، ده العقل. بعيد ما بقاش عندك عقل، ممكن نقول ذكي. أينشتاين كان ذكي ولا لا؟ كان ذكي لكن لا عقل له. فرويد ذكي جدا لكن لا عقل له. كل من ألحد وكفر لا عقل له. نقول ذكي ماشي، هم أذكياء، أيوة، واحد ذكي في الحسابات لكن ما عندوش عقل، ما دام بعد عن المنهج. فصاحبنا طبعا ضرب أخماس في أسداس لما بقول له إيه معنى كلمة الصمت، ما عرفش. قلت له طيب ما دام هترجع للقاموس، القاموس جنبك اهو، انا اقول لك يعني ايه معنى الصمد. الصمد يا ولدي لها معنيان في اللغه. المعنى الاول ما لا جوف له، يعني لا يحتاج للطعام ولا للشراب، لانه لا جوف له، لانه خالق غني سبحانه وتعالى. هذا المعنى الاول. والمعنى الثاني يا ولدي للصمد، الصمد الذي تصمد له جميع الخلائق بعرض حاجاتهم، يعني تلجأ له المخلوقات عشان إيه؟ الطلبات، أنا محتاج لكذا ومحتاج لكذا، فيرجع لله الصمد، فهو الذي تفزع إليه الخلائق بطلباتها ودعائها. فهذا مفهوم الصمد جل وعلا من أسمائه الحسنى وصفاته المسلم. وقس على ذلك الكثير، لو جبنا لك كده بعض الكلمات في القرآن، يا صاحب العقل، يا من تدعي عدم الرجوع للعلماء المتخصصين، والله تعجز، ده بعضهم لا يحسن النطق فقط، نطق الكلمة، فما يعرفش يعني إيه معنى الكلمة دي، يقول لك أنا عندي إيه عقل ممكن أفهم القرآن. فنقول له لا. رضي الله عن الفاروق عمر عندما تولى خلافة المسلمين قال معلنا باب التخصص في الإسلام، قال: من كان سائلا عن القرآن فليأتي أبي بن كعب. لو أي حد عنده مشكلة في القرآن يسأل مين؟ أبي بن كعب. ليه؟ لأن النبي قال أقرأ أمتي أبي بن كعب، يبقى المتخصص في الإقراء مين والقراءة؟ أبي بن كعب. عايز تقرأ القرآن صح تروح لمين؟ لأبي بن كعب. قال: ومن كان سائلا عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل. ليه معاذ بن جبل؟ لأن النبي قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ده المتخصص. ومن كان سائلا عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت. إيه الفرائض؟ يعني علم المواريث. النبي قال أقرأ أمتي أبي بن كعب، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أفرض أمتي زيد بن ثابت. يعني أعلم الأمة في زمن النبوة بعلم المواريث مين؟ زيد بن ثابت. يبقى اللي عنده سؤال في المواريث والتركات يروح لمين؟ للمتخصص، يروح لزيد بن ثابت. ثم قال: ومن كان سائلا عن المال فليأتني أنا، فأنا خازن بيت مال المسلمين. أنا الآن انتقلت لوظيفة جديدة، عمر أفقه الصحابة، من أفقه الصحابة وأعلمهم، لكن الآن بقى إيش؟ خليفة، مش فاضي بقى للفتاوى، روحوا للمتخصصين، أنا الآن مشغول بأمر الرعية. فالفقير يجيني أنا، والمسكين يجيني أنا ويسألني أنا، لأن أنا الخليفة الآن، عايز يعلمنا قضية التخصص. ولذلك من ورع الصحابة رضي الله عنهم كان السائل يمر بمسألته على 30 من الصحابة كلهم يرده إلى أخيه. يقول ابن عباس: يأتينا السائل فيمر بين 30 من أصحاب رسول الله بمسألة ثم يرجع إلينا، فأقول: أما لا مفر من إجابتك فلا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى النار، تعبرون أنتم إلى الجنة ونقع نحن فيه. يعني لما تيجي تسأل اتق الله في مسألتك، لا تكذب، لا تدلس، لا تحور، لا تحتال، كن واضحا في مسألتك حتى لا نقع في الهلكة بسبب مسألتك. شوف هنا الورع. فالإسلام يا إخوة دين تخصص، محتاج حاجة في اللغة العربية تسأل المتخصص في اللغة العربية، محتاج حاجة في الحلال والحرام تسأل المتخصص في الحلال والحرام، أمر بسيط وسهل. هكذا قامت الحياة الدنيا على التخصص في كل شد في شتى شؤونها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في أمور واضحات يعلمها كل أحد، مش محتاج ترجع فيها. كلمة السماء محتاج تسألني فيها ولا أنت عارفها؟ يبقى تكون مش عارفها كمان يا أحمد. عارف السماء ولا لا؟ هو أهي خلاص. الشجرة واضحة ولا لا؟ الأرض واضحة ولا لا؟ الجبال واضحة ولا لا؟ فالأمور الواضحة كل يعلمه، إنما في أمور يا ولدي متشابهات، والمتشابه ينقسم إلى قسمين، متشابه لا يعلمه إلا الله كآيات الصفات وكنه آيات الصفات وكيفياتها وتفاصيل الآخرة وكيفية النعيم في الجنة وكيفية العذاب في النار وكيفية العذاب في القبر وكيفية النعيم في القبر، هذه كلها يعلمها الله عز وجل. في بقى نوع من المتشابه يتشابه على بعض الخلق دون البعض، يتشابه على العوام لكن يعلمه العلماء، لذلك قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه قضية مهمة، فينتبه لهذا الباب، لأن بعض أهل البدع يعظمون قضية العقل عند بعض الشباب البسيط فيبدأ يترك دينه بسبب إيش؟ العقل. أحدهم كان معنا هنا في بوربخ ويعتبر بيدرس دراسة أكاديمية عالية هنا في الأوني اللي بيسموها الجامعة دي، وكان يجي يقول لك إيه؟ كل شيء يبدأ بالشك حتى الإيمان، وخد بقول ديكارت أنا أشك إذن أنا موجود، فبدأ يشك في ربنا، يشك في الدين، يشك في كل شيء. خد بمنهج مين؟ فيلسوف ملحد، وقال لك أنا أشك إذن أنا موجود. لا، أنت تشك إذن أنت دبوس أو إبرة أو مسمار. ده أنت لما تقرأ في صدر سورة البقرة شوف ربنا بيمدح أهل الإيمان بقضية اليقين، أول صفة من صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب، ما فيش شك هنا عندنا، ما عندناش شك في قضية الإيمان، لأن الشك في الإيمان كفر وردة والعياذ بالله. ففتنوا بقضية إيه؟ العقل اللي بيروجها عدنان إبراهيم وأتباعه وشحرور وأتباعه والكيالي وأتباعه، الراجل مش عارف يقرأ آية من القرآن وبيفسر القرآن، عجيب أمره، لا يحسن قراءة الآية وبيدعي أنه هو إيه؟ قال لك بتفسير جديد، من وحي الشيطان، فلازم يكون جديدا. الدين اكتمل خلاص على يد النبي محمد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنصدق الله ورسول الله أم نصدق منصور الكيالي بتاع السموم اللي عمال يشوه الدين ويثير الشبهات ويضلل الشباب ويفتن الناس وتفتح له قنوات، وهذا مراد من أجل هدم ثوابت الإسلام. فالعقل يا إخوة نعمة عظيمة إذا قيد بنور الوحي القرآن والسنة وعرف حده، أما إن بعد عن الحد كان الضلال وكان الهلاك والعياذ بالله رب العالمين. فإذا انظر إلى أصحاب نبينا، إلى ثباتهم، إلى نصرتهم لدينهم رغم قلة ذات اليد. الصديق التاجر المشهور يخرج من أجل الجوع، ليه؟ لأن أنفق كل ما يملك من أجل الدين. عمر الفاروق يخرج من أجل الجوع. إحنا محتاجين نشكر النعم يا إخوة، لازم تشكروا النعمة، من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. الآن بندي المحاضرة قدامنا كوباية شاي أخضر أهو وبسكوت بالشوكولاتة، مين منا في يوم خرج من شدة الجوع؟ مفيش حد. عندنا في البيت خزين في الطعام لمدة شهر وشهرين، أهو رمضان على الأبواب، شوف كده حال المسلمين في بلاد المسلمين. الآن بقى الأسبوع ده كله يميش رمضان، كله خارج البيوت الآن عشان بيخزن لرمضان، يملى البيت خزين، المشمشية والقراصية وقمر الدين والتمر والزبيب والكنافة والقطايف والمكسرات، وآهن من المكسرات، وغير بقى اللحوم، من لحوم ودواجن وحمام وبط ووز، ويقعد على مائدة رمضان 50 صنف من الطعام، المحمر والمشوي والملفوف والمفكوك، وربنا يسلم. وغيرنا قيم رمضان، رمضان شهر الصيام والإقلال من الطعام، لا، ده احنا بناكل في رمضان ما لا نأكله طول العام وصايمين، ودي مصيبة. عشان كده بيجي لك في صلاة التراويح يعمل لك فتن، ليه؟ ما هو الراجل جاي حامل في 9 شهور من الأكل، ده هيصلي ايه ده معاك؟ ولا يتفرغ للعبادة ازاي؟ يا ويلك ويا سواد ليلك بابن الحاج فلان اللي قاعد كل 3 أطباق حريرة هنا في ألمانيا، والطاجين، طاجين الدجاج، والطاجين التاني بتاع اللحم، ومش عارف حل باش تولي، وجاي هيصلي ايه ده؟ والله يخرب لك الدنيا. ده بيبقى بين الاذان والاقامه في العشاء نايم نايم جاي مصول كده غصب عنه، كما قال لقمان لولدي: يا ولدي اذا امتلأت المعده نامت الفكره وخرست الحكمه وقعدت الاعضاء عن العباده. هي سيعبد ايه ده بقى؟ فده جاي لك بقى متحفز. طولت علينا يا اخي، ما طولناش، دي نافله، روح نام انت، مش صليت الفرض العشاء خلاص، روح نام. دول بيصلوا نافله تطوع، يعني ما اجبرناكش على الصلاه، روح روح. لا ازاي؟ لازم تصلوا على كيفي انا. انا منفوخ الان، المرميطه بهدلتني وجاي يهدم هنا، مش جاي يصلي، ده هو جاي يهدم. يقول لك بقى نروح نهدم بقى في المسجد بقى، نعمل شويه رياضه، مش عباده. الصلاه عباده يا اخوه. فاشكروا النعم. ترجم يا اخي، ترجم.
زونغ ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم eines Tages ging er raus an einer ungewohnten Zeit. Er ging raus und sah auf dem Weg Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Khattab radiallahu anhuma und fragte sie: Ja, Abu Bakr, was hat dich um diese Zeit rausgebracht? Er sagte: Ja, Rasulallah, der Hunger hat mich rausgebracht. Dann sagte er: Und du, ja, Umar? Er sagte: Mich auch. Dann fragten die beiden: Und dich, ja, Rasulallah? Er sagte: Mich hat das Gleiche rausgebracht wie euch beide, nämlich der Hunger. Und daraufhin sagte er, sallallahu alaihi wasallam, kommt mit. Dann gingen die zu einem Haus, geklopft, eine Frau öffnet Tür. Dann fragte er, wo ist der Besitzer des Hauses, der Mann? Dann sagte sie, ja, Rasulullah, er ist gerade gegangen, um Wasser zu holen. Er ist gegangen, um Wasser zu holen. In der damaligen Zeit musste man Kilometer laufen, damit man überhaupt Wasser bringen konnte. Wie bei uns früher in Marokko zum Beispiel. Man musste lange laufen, damit man Wasser nach Hause bringen konnte. Dann sagte er, alles klar, und dann sind die gegangen. Und auf dem Weg haben sie den Gefährten, radiallahu anhu, den Besitzer des Hauses gefunden, Abu al-Haytham ibn al-Tayyihan, radiallahu anhu, ardah. Er sagte, Assalamu alaikum, Rasulullah. Ich freue mich, euch zu sehen. Er sagte, kommt mit mir. Dann sind sie zu ihm nach Hause und daraufhin hat er ihn, radiallahu anhu, allen Datteln gegeben. Dann hat jeder einzelne Datteln gegessen und daraufhin ging er, radiallahu anhu, und wollte ein Schaf schlachten oder eine Ziege schlachten. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bloß nicht eine Ziege, die dir Milch gibt. Bloß nicht eine Ziege, die dir Milch gibt. Und daraufhin hat er ein kleines Tier geschlachtet und sie haben alle gegessen. Und daraufhin sagte er, sallallahu alaihi wasallam, während sie gerade diese Gabe an Ni'ma, das Essen ist eine Gabe, gegessen haben, sagte er, latus'alunna yawma'idhin anin na'im. Ein Vers, wo Allah Azza wa Jalla sagt, dann wird ihr yawma, an diesem einen Moment, wird ihr gefragt für die Gaben, die euch Allah Azza wa Jalla gegeben hat, an diesem Tag, wo sie gegessen haben. Und das ist eine Ni'ma, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten an diesem einen Moment bekommen haben. Und deswegen für uns ebenfalls eine Anleitung für uns, dass wir die Gaben, die uns Allah Azza wa Jalla gegeben hat, ebenfalls danken müssen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns ebenfalls hier beigebracht, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt auch den Tadabbur beigebracht, dass wir genau diesen Wert an dieser einen Stelle bekommen sollten. Was wir von dieser Überlieferung ebenfalls lernen sollten, ist, wie die Gefährten, radiallahu anhum, was sie alles erleiden mussten, dass sie alle an Hunger erleiden mussten. Und deswegen diese Gaben auch gedankt haben. Und trotzdem, obwohl sie verhungert waren, waren sie befestigt auf ihre Religion. Sie waren befestigt auf ihre Religion. Sie konnten nicht irgendwie bewegt werden, weil die sich sicher waren und wahrhaftig gläubig waren. Und deswegen sollen wir uns darauf ebenfalls ein Vorbild nehmen, weil viele von uns haben, alhamdulillah, sehr viel Essen. Wir haben hier Tee und bei uns Schokolade und unsere Kühlschränke sind überfüllt. In den nächsten 3 Monaten vielleicht Essen für uns übrig. Und trotzdem...
Vielleicht
schon. Nein, das ist ein bisschen. Und trotzdem, subhanallah, obwohl die in so einer Erschwernis gelebt haben, waren sie befestigt. Und heutzutage siehst du, wie die Studenten in Universitäten oder die Jugendlichen vor allem, die ganz leicht zum Atheismus rübergehen würden, wo die sagen, nein, ich habe einen Verstand, ich kann selber den Koran verstehen. Was ihr da braucht, ist, ich kann doch selber lesen und begreifen. Ich brauche keinen Gelehrten, subhanallah. Das heißt, diese Wissenschaft der Religion, des Islams, hat er quasi komplett degradiert. Er sagt, nee, ich brauche keinen Gelehrten, ich kann selber lesen, ich kann verstehen. Und wenn du ihm sagen würdest, du musst doch Arabisch erstmal können, sagt, ich kann doch Arabisch. Wir reden doch alle Arabisch, wir können alle Arabisch. Dabei weiß er nicht, dass das Arabisch, was wir da gemeint haben, ist das richtige Arabisch. Al-Arabiyya al-Fusha. Da gibt es Regeln mit grammatikalische Regeln, die du verwenden müsstest, damit du in der Lage sein könntest, um überhaupt einen Vers verstehen zu können. Und der Sheikh Hafizullah Ta'ala hat eines Tages jemanden gefragt, er sagte, okay, eine kurze Frage. Was heißt in der einfachsten, kleinsten Sura überhaupt As-Samad? Qul huwa Allahu Ahad, Allahu Samad. Was heißt Samad? Und er ist still geworden. Sagt, ja, ich kann es jetzt, prüfst du mich jetzt gerade oder was? Sagt, nein, ich prüfe dich nicht. Du sagst ja, du willst dein Gehirn benutzen. Dann mach doch mal. Was heißt Samad? Ja, ich muss gucken im Wörterbuch. Er sagt, ja genau, das meine ich. Das heißt, du musst zurückkehren zu jemandem, der spezialisiert ist in diesen Angelegenheiten, weil du es nicht kannst. Ein Wörterbuch ist auch ein spezieller Gegenstand, der dir beibringt, wie die Wörter zu heißen sind. Und genauso in Sachen Urteilen, eine Fatwa zum Beispiel. Da kannst du nicht selber mit dem Kopf, ja, ich könnte es machen, weil wenn wäre, was wäre. Nein, du musst einen Gelehrten fragen. Der Gelehrte kann genau dir sagen, was du zu tun hast. Anders geht's nicht. Und weil, wenn es wirklich so wäre, dass jeder in der Lage ist, den Islam komplett zu verstehen, den Koran ohne Gelehrten zu verstehen, dann könnten wir beiden ja, erst mashallah, Gedächtnis sehr, sehr gut, können wir ja eine Praxis öffnen und Herzchirurgen werden. Das ist kein Problem. Da kann ein paar Bücher lesen, er merkt sich alles. Ich kann sein Assistent werden, inshallah. Und wir können eine Praxis öffnen und dann können wir einfach mal eine Herzoperation durchführen. Es gibt YouTube vor allem, es gibt Videos, werden alles dargestellt, wir können befolgen. Also, das geht nicht. Wir werden ins Gefängnis landen. Allein um ein Arzt zu werden, musst du mindestens in Deutschland 10 Jahre studieren. Und dann musst du noch weitere Jahre noch in einem Krankenhaus noch arbeiten oder als Helfer agieren. Und du bist noch kein Arzt. Du musst Erfahrung vorweisen, bis du letztendlich als Arzt gelten könntest oder genannt werden könntest. Und das gilt auch in jedem anderen Bereich, in jeder anderen Wissenschaft. Jeder ist spezialisiert für einen bestimmten Bereich und deswegen müssen wir nur denjenigen fragen, der in diesem Bereich spezialisiert ist. Und damit wir auch wissen, was As-Samad bedeutet, sagen wir, As-Samad im Arabischen hat 2 Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist, jemand, der weder Nahrung benötigt oder Trinken benötigt. Der hat quasi El-Batn. Der kein Bauch besitzt oder keine Al-Ma'ida, Magen, genau, kein Magen besitzt. Das heißt, er braucht kein Essen und kein Trinken. Und As-Samad bedeutet ebenfalls derjenige, wo alle Geschöpfe mit all ihren Angelegenheiten zu ihm zurückkehren und diese Angelegenheiten bei ihm abfragen. Oh Allah, bitte gib mir das. Oh Allah, mach die ganzen Bittgebete bei Allah Azza wa Jal fragen. Und Umar ibn Khattab radiallahu anh hat uns auch genau beigebracht, was At-Takhassus, die Spezialisierung bedeutet. Er sagte, als er Amir al-Mu'min geworden ist, er sagte, wenn jemand von euch eine Frage hat bezüglich dem Koran, dann fragt Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der am besten den Koran rezitieren kann von meiner Umma, ist Ubay ibn Ka'b. Und er sagte, wenn jemand von euch wissen will, was halal und haram ist, was erlaubt und unerlaubt ist, dann fragt Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls dies auch bestätigt hat. Und ebenfalls, wenn jemand die Pflichten Fragen hat mit Al-Fara'id, Pflichten, sind hier Al-Mawarif, die Erben. Wenn jemand irgendwelche Probleme mit Landstücke, Erben und alles andere, wenn jemand eine Frage hat, dann fragt Zaid ibn Thabit. Und wenn ihr Fragen über Vermögen habt, ich bin derjenige, der für die Staatskasse verantwortlich ist, dann fragt mich. Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, war ein Großgelehrter gewesen. Aber in der damaligen Zeit war er plötzlich, oder ist er geworden, ein Amir al-Mu'minin. Er war der Führer gewesen. Das heißt, die ganzen Fatawa und Fragen, ich ist nicht mehr meine Verantwortung. Dafür habt ihr diese Gelehrten bei mir. Aber ich bin jetzt für Baytul Muslimin, für Mal al-Muslimin, für das Geld, das Vermögen, die Staatskasse zuständig. Und wenn eine arme Person was braucht, benötigt, soll sie oder zu mir kommen. Die Gefährten, radiallahu anhum, hatten so eine Riesenfurcht vor Allah Azza wa Jal. Eine so Riesenfurcht, dass sie Fatawa abgeben, dass sogar wenn eine Frage zu einem Gefährten kommen würde, der sagt, der bringt die Frage oder führt sie weiter, transferiert sie zum nächsten Gefährten, weil er sie nicht beantworten wollte. Und es ging, die Frage ging rüber zu 30 weiteren Gefährten, bis sie letztendlich zum einen zurückgegangen ist. Damit ihr wisst, wie groß die Furcht ist, sagten die, ihr wollt etwa ins Paradiesgarten reinkommen, auf meinem Rücken. Also wenn ich euch erlaube, dass ihr machen könnt, wenn es nicht richtig ist, dann trage ich die Verantwortung. Das heißt, ihr kommt ins Paradies und ich lande letztendlich ins Höllenfeuer. Und so war die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran, meine lieben Geschwister, wir reden nicht über die einfachsten Begrifflichkeiten wie der Himmel, As-Sama, Al-Ard, die Erde oder Al-Shajara, der Baum. Oder wir reden über Begrifflichkeiten, die nicht jeder von uns verstehen kann. Und mit dem Namen Al-Mutashabih, das sind die ähnlichen oder ähnlichkeitsbedürftige Begriffe, die man nicht verstehen kann. Es gibt Mutashabih, das nur Allah Azza wa Jal weiß. Kein anderer, wie zum Beispiel die Eigenschaften und ebenfalls die ganzen detaillierten Angelegenheiten in der Akhira und Qiyama, wie wird was bestraft, wohin reingeht. Das sind Sachen, die kennt nur Allah Azza wa Jal, kennt keiner von uns. Oder andere Sachen, wie zum Beispiel die ebenfalls unter den Begriffen Mutashabih, die Ähnlichkeitsbegrifflichkeiten anbetrifft, das sind dann diejenigen, die normale Menschen wie wir nicht einfach so begreifen können oder verstehen können oder erläutern können. Und dazu benötigen wir Al-Ulama, die Gelehrten, Hafizahumullah ta'ala ajma'in. Die brauchen wir dafür. Und wenn ihr jemanden hört, in YouTube zum Beispiel, so viele Leute nur zu diesen Erneuerungen führen. Jemand wie Al-Mansur Kiyali, wenn ihr ihn hören würdet, er kann nicht mal eine Ayah richtig lesen und trotzdem bringt er Verse und Erläuterungen, etwas neuartige Erläuterungen, die wir vorher gar nicht vorher gewusst haben oder gehört haben und alle, mashallah, was für ein Riesen, das genau, mashallah, du hast gut. Dabei ist das gar nicht so. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns den Islam komplett so rübergebracht, wie Allah Azza es ihm gegeben hat. Da gibt es nichts Neues. Aber diese Person, der nicht mal eine richtige Ayah lesen kann, versucht er den Koran komplett neu zu definieren und seine Gedankengut, was eigentlich Schmutz für uns ist oder Bakterien und Viren, uns rüberzubringen. Und leider fallen sehr viele Menschen da rein aufgrund von Unwissenheit. Und deswegen sagen die Gelehrten ebenfalls, wenn es solche Fragen hier gibt, dann muss man die Gelehrten fragen und nicht seinen eigenen Verstand benutzen. Na, schon.
Min fawaid al-hadith aydan farahu al-muslim bid-duyuf. Fazawjat Abi al-Haytham indama ja'aha an-nabiy wa sahibahu qalat marhaban wa ahlan bi rasulillahi wa sahibi. Wa kadhalik zawjuhu indama altaqa bin-nabiy a'idan qala marhaban wa ahlan bi rasulillahi wa sahibi. Fa-min shimat ahli al-iman الفرح بالضيف. لماذا؟ لأن الضيف يأتي ليحمل زادك إلى ربك، ربما إكرام ضيف أدخلك الجنة، فلا بد أن تكون هذه صفة المؤمن، لأن إكرام الضيف واجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والإكرام يكون بالمتاح لديك، لأن النبي علمنا في هذا الحديث أيضا فائدة مهمة، وهي ألا يشق الضيف على صاحب البيت. عندما أراد أبو الهيثم أن يقوم ليذبح لهم ذبيحة قال إياك والحلوب، يعني الشاي اللي بتحلبها وتنتفع بها أنت وأهل بيتك لا تذبحها، لكن هات لنا شاه صغيرة كده ما تكونش بتحلب. فإذا من ضمن ضوابط الزيارة عدم إدخال المشقة على صاحب البيت، ما تروحش تكلفه ما لا يطيق، ودي قضية. خلاص احنا عندنا في مصر يقولك الجودة بالموجودة، يعني الموجود بناكله، الموجود بنشربه، لا نكلف صاحب البيت ما لا يطيق، يكون فقيرا او كذا ما تروحش تشق عليه. ودي مهمة جدا يا اخوة. بعض مثلا الاخوة، مثلا رجل بسيط دعاك على العشاء وانت تعلم حاله انه من الفقراء، هو يريد ان يفرح بك تجد الأخ يجيب 10 معاه يفضح الرجل. يا أخي اتق الله، هو دعاك أنت لوحدك والرجل فقير بسيط، افهم فلا تشق عليه يجيب لك معاه المسجد كله يخرب بيت الرجل ويفضح الرجل في بيته، هذا لا يجوز. لذلك انظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والتسليم، دعي على الطعام فذهب بمن دعي معه من الصحابة، في الطريق التقى بهم أحدهم فصار في الركب مشي معه، هذا غير مدعو. فلما وصل النبي إلى بيت الرجل الداعي وخرج الرجل إليهم يستقبلهم، قال له النبي هذا الرجل صار معنا في الطريق، فإن أذنت له دخل وإلا انصرف. يا شوف الأدب النبوي يا إخوة. ليه؟ صاحب البيت دعا 3-4 هو مجهز حاله على دور، تمام كده؟ فما يجيش خامس معهم بلا دعوة عشان ما تعملش ربكة لصاحب البيت. ربما مثلا الراجل عازم 4 فجايب كيلو لحمة على قدهم ومقطع كيلو لحمة 4 قطع، لكل واحد قطعة لحمة مع شوية الرز، تمام؟ لما يجي الخامس يبقى إحراج ولا لا؟ إحراج، يبقى أنت أحرجت صاحب البيت، فلا يجوز. إذا لا تذهب إلا بدعوة، دعاك بتروح، ما دعاكش ما تروحش، ما دعاكش ما تروحش، وهكذا. إلا في الولائم العامة بقى، في المسجد يقول لك الدعوة عامة، خلاص أي مسلم يروح، لأن الدعوة إيش؟ عام. أنا بتكلم على الدعوة الخاصة في البيت، جماعة مدعوين عند فلان وانت مش مدعو، تروح معهم ليه؟ عاوز تروح تستأذن من صاحب الدعوة، تستأذن من ايش؟ من صاحب الدعوة، او تشوف المدعوين اذا كان عندهم رخصة زي حالة الشيخ كده، انا لما حد بيدعوني بيقول لي هات معاك من شئت، فدي مفتوحة بقى تيجي معايا براحتك. ليه؟ اللي بيدعوني مثلا من اخوة يقول لي يا شيخنا تعالى مثلا اشرب معايا الشاي وهات اي حد من الاخوة معك، فخلاص انا حر بقى، تعالى يا حسام تعالى يا بونس. ليه؟ لان انا عندي الايه؟ الاذن من صاحب البيت، لكن بدون اذن فلا، بدون اذن ايه؟ لان دي اداب معينه ان ربما يكون سبب في المشقه على صاحب البيت، مش مجهز حاله، وربما بعد كده مراته تضربه وتبقى مشكله وتطرده من البيت، عايزين تعرفين في اوروبا ولا ايه؟ عندها كوبايه الشاي بحساب، فخلي بالنا من ده. ايه كده؟ بعد كده اتنين مش هيعرفك. فالنبي علمنا الادب ده، الا نشك على صاحب الدعوه في بيته، ولكن الموجود بنحمد ربنا، كوبايه شاي ماشي، كوبايه ميه حلو خير وبركه، ما فيش حاجه خالص، قاعده حلوه وخلاص خير وبركه، الراجل جاب حته جبنه بزيتونه تمام التمام ورضا وجميله جدا، خلاص بقى غير الجماعة المغاربة دول، الكرم المغربي انتم عارفينه يعني، بتروح يحط لك الطاجين، اغرى بقى براحتك في الزيتون والدجاج او اللحم، اهل كرم خلاص. فنفرق بين صاحب الحاجة وبين الساري او اللي عنده سعة، اللي عنده سعة ما يعنيهوش عادي، هو كمان هيتاكل ايه ويجيب لك اللي انت عاوزه لانه عنده سعة. انا بتكلم عن مين؟ عن صاحب البيت البسيط، لا تشق عليه ولا تكون سبب احراج له، وهكذا. يعني أذكر من ضمن المواقف المضحكة الجميلة اللي بتبين برضو منهجا، كان لي صديق في مصر، رجل بسيط من البسطاء وعلى قد حاله يعني، فالمهم دعا 4 من إخوانه على العشاء، فالرجل جايب فرختين دجاجتين يعني، فقال لأربعة يأكلوا دجاجة والدجاجة الثانية هأكلها أنا والولاد بعد ما يمشوا هو وعياله يعني، فجاب دجاجتين، هي قسم الدجاجة على 4 وساب التانية زي ما هي يعني، فهموا بقى. فاصحابنا بقى ما شاء الله خلصوا على الدجاجة والأرز وكذا وشبعوا، واحد بيقول للتاني لا 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 لا، السنة ألا تكون حتى نفرغ من هذا الطعام جميعا حتى لا تأكله الشياطين. فالأخ ده المخبير صاحب البيت قال لهم بقول لكم ايه، في عندنا شياطين في البيت هيأكلوه. من عندي برضو شياطين، الأولاد منتظرين الدجاجة التانية، فنخلي بالنا من كده. ايش شبعت خلاص، ما تسيب انت في بيت ما هي هتاكل، لا لازم اخلص على كل، لازم اخلص على الاخضر واليابس، ما ينفعش. فدي فطنه بقى من الضيف، كلت شبعت فاض اكل سيبه، ما تقولش السنه بقى يطبقها اهل البيت، مش انت، في ناس في البيت هيطبقوا السنه ويمسكوا ويلعقوا بالاصابع الصحون انت خلاص كلت قوم. لا ازاي؟ لازم ننسب ده كله. فدي برضو يتعلمنا حال اصحاب البيوت اللي بيدعونك في بيت، في اولاد، في زوجه، الاكل اللي فاض هياكلوه. فما تجيش بقى تقول السنه طبقها في بيتك حضرتك لما يكون اكلك انت طبقك انت بقى خلصه تمام، انما عند الناس كلت وشبعت احمد ربنا وقم، سيب الباقي بقى للناس هياكلوه هيتاكل ما تقلقش، وفي ناس هيطبقوا السنه غيرك خلاص كده، السنه في ضيافتك خلاص انت اجرت على كده، انما مسح الطبق ده سيبه لمين؟ للبيت. الله يكرمك. فلازم نفهم ده، تبقى عيني يا صاحب البيت قاعد مترقب الحمد لله خلصوا، هيسيبوا بقى دي للعيال؟ لا مين؟ والله ما نسيب لك حاجه للعيال ويمكن ناكل العيال كمان. فمن السنه عدم المشقه على صاحب البيت ان دعاه. الفائده بقى ليه موضوع لقائنا؟ لما النبي قال للصحابه بعد ان اكلوا من التمر ومن الثريد قال لتسألن يومئذ عن النعيم. يبقى الايه يا اخوه تنزل في الموضع، بعض الناس بينزل الايات في غير موضعها، والمقام ده محتاج بعض التفصيل، لكن المقام ضاق وعندنا محاضره بعد قليل في مسجد بلال، وده اخر لقاء قبل رمضان، وبعدين رمضان انتوا بتاخدوا مننا عطله عشان رمضان، وبعد رمضان أنا إن شاء الله مسافر عطلة إلى أولادي في مصر، فإن قدرت لنا حياة وكتبت لنا عودة نواصل ما بدأناه. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، كل عام أنتم بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Eine weitere Frucht, meine Geschwister, die wir von dieser Überlieferung erlernen, ist ebenfalls die Freude des Muslims mit seinen Gästen, die zu ihm gekommen sind. Wie die Ehefrau gesagt hat, als sie den Propheten gesehen hat, sie hat gesagt, Marhaban, willkommen, O Prophet, willkommen und Ahlan wa Sahlan, also hallo und willkommen. Und ebenfalls der Ehemann, als er die beiden oder die drei getroffen hat draußen, er sagte ebenfalls, Marhaban, willkommen für die besten Gäste überhaupt. Das heißt, man sollte sich freuen für die Gäste, weil die Gäste oder ein Gast bei dir ist jemand, der kommt, um das, um deine Gastfreundlichkeit zu Allah Azza wa Jal rüberzubringen, als eine Art Belohnung für dich, die Yawm al-Qiyamah du, inshallah ta'ala, auch bekommen wirst. Denn Ikram ud-Daif, die Güte zu dem Gast ist eine Pflicht. Und du sollst auf jeden Fall das, was du besitzt, das Beste von dem, was du besitzt, ihm auf den Tisch bringen. Und ebenfalls lernen wir hier, dass der Gast darf nicht dem Gastgeber eine Erschwernis bringen, wo der Prophet sagte, und bloß nicht die Ziege schlachten, die dir Milch gibt. Das heißt, nimm eine andere Ziege, die kleiner ist, die keine Milch dir gibt. Das heißt, man darf keine Erschwernis auf dem Gastgeber bringen. Und ebenfalls, ja, das ist eigentlich die Hauptessenz, die wir gerade besprochen haben. Und damit werden wir inshallah am nächsten Vortrag bereits tiefer reingehen und was anderes darüber erzählen und erklären. Und der Sheikh Hafizullah Ta'ala wird nach dem Ramadan zu seinen Kindern reisen. Und im Ramadan haben wir eine Pause. Ja, inshallah Ta'ala werden wir nach all diesen Angelegenheiten uns wieder hier sehen. Barakallahu fikum.
Inshallah, die Frage, die wir haben, wir werden sie in den Nächsten beantworten. Bis zum nächsten Mal, bei Allah. Assalamu alaikum.